Ibagbaga iti may 37 kapitulo iti libro iti Ezekiel iti parmata, maipanggap iti tanap, iti nagango atulang, nga isu iti nakaibatayan iti na espirituan a negro. Ana isurat sumagmamano at awinan iti naglabas, nga adaan iti paulunga, Dembones. Iti panakapataros da ito'y akapitulo kat maipanggap, iti panakaisublinto iti Israel iti dati akasasaad na, inton masangwana na panawan. Iti panakaisubli iti Israel iti dati akasasaad na, kat maarami iti 2 iti nasyon. Iti umuna kat iti intiro a nasyon nga Israel, kanti na espirituan, nga panakapabaramanan iti pamati na ti Apo nga imbaga ti Apo, iti napalabas akapitulo. Kat maminsan pa'y gagayam, dawatak nga isagana tayo dagiti panunot kan puso tayo, nga dumngag iti mensahe iti da ito'y nga tiyempo. Dito'y laang programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Sapul magipakita
Nimbag ka nagasat ngal daw kada kay aming kagabsat ng gagayem, at ti manan ti kagabsat yo, Pastor Jun Gananshal, nga mga iburay, tinindaklan nga sa uni Apo Diyos, iti dito'y ngal daw. Iti dito'y nga adal tayo ita, kagabsat kat masarakan, iti librumot lang ni Propeta Ezekiel, iti may 36 makapitulo, may 35 a bersikulo, aging ganat ti may 37 a kapitulo. Kas ti panagurigi tayo ti adal tayo ta, kayo natin may 36 a kapitulo, may 28, kan may 29 a bersikulo iti libro ni Ezekiel. Agnad kayto ti daga, ngayon ko kadagiti kapunan nyo, at da kayto dagiti tattaok, kasyakto ti Diyos yo. Ispalang kayto ti amin amang tulaw kada kayo. Padwagto ti trigo, tamno di kayto agbisin. Agnaud na sa jay daga, kan rumang ay danto sa jay. Inkari ti Diyos kadakwada nga bindisyonan na isuda, iti na materialan a bindisyon, akas ti panangikarina a bindisyonan na tayo, iti na espirituan a bindisyon. Naigibos na ito yung kapitulo, babang tinindaklan nga propeseya. Kaya natin may 35, aging gana sa jay may 38 a bersikulo, nga kasto iti maibasa. Saritaan to ti amin iti panagbalbaliw dito yung adaga. Langalang idi nga nagbalinan akas ti harden ti idin. Narba da giti syudad, nasamsam da giti sanikwada, kat nabaybay anda ariba, nga maadan agnaud, anasalikadkudan. Nagibos dito yung kapitulo, babang tinindaklan nga propeseya. Kaya na natin may 35, aging gana sa jay may 38 a bersikulo, nakasto iti may basa. Saritaan to ti amin ti panagbalbaliw da iti adaga. Langalang idi nga nagbalin akas harden ti idin. Narba da giti syudad, nasamsam da giti sanikwada, kat nabaybay anda ariba, nga maadan agnaud, kung nasirikid kudanda. Mamanto di giti nakalasat na nasyon, itilikmot nyo, asyak ni Yahweh, amang tarimaan ka di giti narnarba a syudad, kung mangmulamanin ka di giti nabaybayan at alon. Asyak ni Yahweh itinangikari iti daytoy, katong palag at tungpalan. Kunati apo a Diyos, palubusak tumanin di giti Israelita ng agpatulong kanyak, padwag to ida akas ti arban di giti karnero, mapnunto ti taptao di giti narba a syudad, mapnudan to akas ti panakapno iti Jerusalem, kadagiti karniro ang mapuuran akas daton iti aldaw ti fiesta. Kamamamuan danto asyak ni Yahweh. Kayo na ti pasit dito yung abirsikulo kakabsat kang gagayem. Saritaan danto ti amin nga panagbalbaliw dito yung adaga. Langalang idi ngam nagbalinin akas iti harden iti iden. Mabalin mo ama kuna iti deta no kayat tayo. Ngam san pay ang apudno dito nga napasamak iti dito yung atyempo. Kayo na ti maudi apasit dito yung abirsikulos. Kat mamamuan danto asyak ni Yahweh. Sanda nga mo dayta sa Diyay Israel, kansan mo't nga mo dayta ti ura enyaman ang nasyon dito'y lubong. Ngam dumtang to ti aldaw gayom ko kan kakapsat ko, ngam amamuan to ti Israel nga isu ti Apo. Itakat kayo natin muna a bersikulo, nariknak ti panakabalin ti Apo, kat inpannak ti espiritu na ti may sangatanap, ang nasaknapan kadagit ito lang. Sakbay nga dinadal ni Nebuchadnezzar ti Jerusalem kakapsat, kat naisublin ni Ezekiel sa Diyay Jerusalem, akas intay na adal sa Diyay Mekawalo a kapitulo. Sanak ang mamati ang narigat para ti Diyos dayta nga ramidin na. No ti tao ita kat makaramid ti roplano ang makaiyapan iti tao ti kagudwa ti pasit ti lubong, ti unaglang ti kagudwa ng aldaw. Kat awan ti makitak arason no apay asan nga maramid ti Diyos, iti banag nga mangipakita nga isuna kat may sa Diyos. Isunga ti panagkunak kat nalakalaeng para ti Diyos ngayapan na ni Ezekiel sa Diyay Jerusalem. Kaya natin may kadwa abirsikulo, insursurnak iti tanap kat na imatangak iti nagadado anagango atulang. Iti nakita ni Ezekiel kagabsat aparmata, may panggap iti natay atanap, kat awanan nga tan ti makasping iti daytoy nga lubong. Iti tanap anakita ni Ezekiel kat napnuan dag iti nagango kat nawarawara atultulang. Kiyo na ti may katlo abirsikulo, kiyo na nakanyak anak ti tao, agbyag ka dimanan dag iti atulang. Apo Diyos si kalaang ti makamu iti dayta, ingsungbat ko. Dagiti nga nawarawara at tultulang kat tulang dagiti tattao. Iti damag nga naipay kin Ezekiel, agbiag gata dagitoy nga tultulang, ingsungbat ni Ezekiel, Apo Diyos, sika lang ti makaammo iti data. Ti sabali pagsasao kit kinunana, san ko nga ammo no agbiag da? San ko nga ammo data? Sika lang iti makaammo no agbiag da pay win no saan? Kinunana bal ti may kapat a bersikulo, kinunana agipadtuka kadigito at tultulang. Ibagam ka digito'y nagangwa to lang adenggenda ti sao ni Yahweh. Baliktad daytoy kakabsati kay papanan na, ken nakakatkatawa pa'y daytoy, nga sarsarita. Kinayon ko nga ibagbaga nga amumat ti Diyos tagpakatawa, kat adto'y ti pakakitaan dayta nga ibagbagak. No saan tayo nga makita nga nakakatkatawa daytoy, kat mabaling nga baybayan tayon daytoy nga sarita. Ngam panunutan tayo man, ti itsura ni Ezekiel, idi kinunakin kwa na ti Diyos, agpropiseya ka kadigito'y nga tultulang. Rogyan da ito'y babaun ti panangibagam, nga nagango at ulang, dengganda ti sao ni Yahweh. Ti panagkunak at kinunan ni Ezekiel, Apo, sana kayat nga ibagang agsao ka digito'y nga nagango at tultulang ditoy, Noramidek dito ikot mabalin nga katawaan dak digit itatao. Pudno asaan nga napindas dayta nga panangirugi iti minsay saan kadi. Awan ti mangas kasaba ang arugyan na ti minsay na iti Domingo, babaon ti panangibagana nga da kayo anagango nga tultulang. Imbaga kanyak ti gayem ko, analaing agpakatawa. Amom at daanak ti kongregasyon akayat kong arugyan, akas ti panangirugi ni Ezekiel. Nga digit itultulang, apang ibingbingay ti minsay kakasla tinagango iti tulang, iti panahon ni Ezekiel. Ngamsan ko nga pinadas dayta. Kitkitan kakabsat ni Ezekiel dito'y atanap anap nuan tinagango nga tultulang, kat agsao isuna kadigito'y atultulang. Kitkitan mo't ni Ezekiel iti tanap anap nuan tinagango nga tultulang, kat nagsao isuna. Iti amin nga kongregasyon akasabaan iti maysa nga mga kasaba iti sao ti Dios, kat masapol nga iraman na iti minsay na digiti na isalakan kansan nga na isalakan. Mabaling nga dagiti na isalakan kat addaanda iti lapayag tapno dumngag da kuma ngam sandamot nga dumdumngag. Kan dagiti saan nga naisalakan, kat natay gapo ka digiti basbasol da. Sanda pa yan naisalakan. Awan ti maramidan iti mangas kasaba akas mat kinisikel. Turay si asino man nga mangas kasaba, a makaawat ti pudno akasasaad, dagiti saan pa nga naisalakan, kat mabigbig na ti awan na maramidan na, ti panangibaga na kadakwada ti kasasaad da. Kuna ni isikel kadigito'y atultulang, kaya't kung ading ganyo iti ibaga ti Diyos kada kayo. Kaya natin may kalima kan may kanam a bersikulo, ibagam kadakwada asyak nga apo a Diyos, kastu ti kunak. Ikan kayo ti anges kat agbyag kayo manan. Ikan kayo ti panet kan paskal, kat bungunong kayo iti kudil. Ikan kayo ti anges kat agbyag kayo, iti kastam ang manyo asyak ni Yahweh. Kaya natin Diyos kaya't kung agsauka kadakwada, kat ibagam asyak ti mangitid iti byag kadakwada. Isuday ta ti kasasaad tayo ta kakabsat kan gagayem. No saan nga tignay ti Diyos kat awan ti may sakada tayo iti addan ti espiritu an abiyag. Adat ti mauawat ko nga surusurat, manipod ka digit itat tao. Kat ibagbagada nga isalakan nak, gagayim ko, saan nak ang mabalin nga makaisalakan. Teraramidag kat agsasauak laang kadigit inagangong at tultulang. Ibingbingay ko kadakwada ti sao ti Diyos. Kat isulang dita teraramidag. Ti espiritu ti Diyos, iti makaitid tibiyag kakabsat kang gagayim. Isulang dito ti wagas nga dumteng itibiyag. Isu dito iti panakaipakat na kadigito'y abirsikulo. Kat mabalin tayumat nga may baga, nga dan dito'y tinakapalpalalo a panakaipataros na. Kuyo natin may kapito abirsikulo. Isut gapuna, nagipadtuak kas na ibilin kanyak, bayat ti panagsaok, nakangugak ti karatakat, kat nagsusuup dagiti tulang. Kuyo natin damo apasit dito'y abirsikulo. Isut gapuna nga nagipadtuak kas na ibilin kanyak, tikayat na nga sa unday to'y kat agtultulnog ni Ezekiel iti Diyos. Kat kirunati katuloy dito'y abirisikulo, bayat ni panagsaok, nakangugag ti karatakat, kat nagsusuop dagiti tulang. Isu dito'y tipasit iti pudnot iti na espiritualidad dagiti negro, amauawagan iti dembons. Dito'y kat idin ang ruging agkakamang dagiti nagango at tultulang. Iti bukod ko a panagkuna, kat addaan ti nakakatkatawa kat nakaskas daw arik na ni Ezekiel. Idi nakita na babanti parmatana ngagkakamang digiti nagango at tultulang. Kuna naman nanti may kawalo a bersikulo kakabsat ken gagayem. Nakitak at imaot digiti punnet ken peskel ket nabungunda iti kudil. Ngem awan anges digiti bagida. Intay makita ditoy a bersikulo iti may sa awagas wino pamay-an akayat ko nga dilawon tayo. Idi mun una kasasaad digitoy at tultulang ket nawarawarada nagango ken natay. Kalpasan na kat ininot na nagkakamang da, kat naadanda tilasag. May isa nga proseso da ito'y kakabsat kin gagayem. Saan nga biglaan? Manipod iti pasit iti da ito'y nga parmata, kat itilaang makita tayo dito'y kat bangkay laang. Da ito'y iti mapaspasamak sa jetanap. Sandalaangan nga nagango at tultulang, no di kat adandan tilasag. Nagbalinda at attao, ngamawan pa iti biyag kadakwada. Kasti panangituloy tayo iti may kasyam, kan may kasangapulo a bersikulo. Kiro na ti Diyos kanyak anak ti tao, agipadtuka iti angin. Ibagam ti angin asyak nga apo a Diyos, ibilin ko kingkwana, nga umay manipod tinaduma-duma asuli, kat ang sang na digito'y abangkay, tapno agbyag damanan. Nagipadtuka nga rod, akas na ibilin kanyak, na ikan digiti bangkay ti anges, nagbyag da kat timmakderda, may sang armada iti kaaduda. Nagsauni si Kel kat nadaan ti byag digito'y abangkay. Iti napasamak ditoy kat kasla tinapasamak, idi na paraswat ti tao, manipod idi punganay. Nangalat ti Diyos iti tapok ni Ezekiel kat nang rugi manipod ti tultulang, ang saan nga kasta iti Diyos. Nang rugi ti Diyos babaen lang ti tapok, kalpasan na kat inikkan na iti anges iti biyag. Itakat adda ti tallo at ukad iti napasamak kadigitoy at tultulang. Umuna kakabsat kat nawarawarada, kat natayda. Iti may kadwa kat nagkakamang da, kalpasan na kat naikanda ti lasag. Naadanda ti bagi, ngamawan mo't ti biyag na tunggal maysa digitoy nga bagi. May katlo kat naikanda ti biyag, nasarakan tayo ti daytoy at tallo at ukad iti tulbek ti panakaawat, iti padto ang masarakan iti sao ti Diyos, may panggap iti nasyon nga Israel. Itakat adto iti panakailawalawag na dito iti aparmata. Kinunati may kasangapulo kat may sa abirsikulo. Kinunati Diyos kanyak anak ti tao. May yarig digit Israelita, kadigitoy atulang. Kunada ang namagaanda, awan tinamnamada, kat awan tinaranyag ang masakbayanda. Kinunati damo apaset iti dito iti abirsikulo. Anak ti tao, may yarig digit Israelita, kadigitoy atulang. Iti may bagbaga ditoy kat saan nga ti iglesia. Nudikat may panggap iti nasyon nga Israel. Kunati katuloy dito ay bersikulo, kunada ang namagaanda, awan tinamnamada, kat awan tinaranyag ang masakbayanda. Kas makita tayo kakabsat kang gagayem, kat sabsabali iti naramid digit inadipon nga Israelita. Aging ga si tatakder ti Jerusalem, kan itultuloy nga ibagbaga digit ipalso nga propeta, nga makasoblida mutlaang, kat agtultuloy lata nga adaanda ti palso nga namnama. Ngumitan tanadadaan ng Jerusalem, kat sabsabalin teramid da. Nagdakasan ti kasasaad dan kadi, adati panawin nga nangato ka natanok da. Ngumitan kat nababan iti kasasaad da. Kinunada nga wanan tayo, iti namnama. Naipay kadakwada dito ay aparmata, tapno may pakaamu kadakwada nga adanda pa'y iti namnama. Kanda ito ay anamnama kat para ti sibubukil ang nasyon ti Israel. Kinunaman nga timi kasangapulo kat duwa bersikulo kas itultuloy tayo. Agipadtukang arod kadigit itatao nga Israelita, ibagam kadakwada asyak nga apo a Diyos, luktakto digiti na kaitanumanda, irwar konto ida, kat isublikto ida itidaga ti Israel. Kalpasan tintay panakangag iti panakaibasa daytoy a presikulo, kat mabalin ang makuna tayo, aguray ka man, kinam itatay nga daytoy a parmata, kat saan na may panggap iti na pisikalan, apan nakapagungar. Aging gaita kat kasta ti pamatik, kat dinggan tayo man ti bagbaga ti may kadwapulo kat may sa abirsikulo, kas maawatan tayo, kinunana iti kastoy. Kalpasan na ibagam kadakwada, asyak nga apo a Diyos, irwar konto digit itatao, kadigit inasyon anapananda. Umungag to ida kat isublik ida iti bukod da adaga. Isu da ito iti kayat na nga ibaga ti Diyos, kaniparangarang ti Diyos kada tayo. Sadyay may kasangapulo kat do abirsikulo, idi kinunana ibagam kadakwada, asyak nga apo a Diyos, luktakto digiti na kaitanamanda, nawarawarada nga rod kakabsat digiti Israelita, kadigiti na duma-duma anas nasyon dito'y lubong. Kat may sublidan to manun, kat agbalindan to akas may sa nasyon. Adaman ti may bagak may panggap iti talo at ukad, ang napasamak kadigiti nakita ni Ezekiel kakabsat kinagayem, ang nagangong at tultulang. Kinunaktat tayo nga daytoy iti tulbuk tapno mawatan tayo, iti may panggap iti nasyon nga Israel. Kat kayat ko nga inayon, nga no adaman ti talo a lugar, ang matungpal daytoy a propiseya, kat daytoy talo nga tukad, iti pakasamakan na. Sanak launay nga mangkitkita, kan mga adal ti panakatungpal iti amin apadto. Ngam saan ko nga makita ditoy, surutan dakman kagabsat, daytoy nga ibagak, napukaw ti nasyon nga Israel, kat nawarawara digiti umili na, kadigiti na dumaduma nas nasyon. Kan kastamat nga wanandat iti relasyon iti Diyos, ti kayat na nga saun, daytoy kat natayda kadigiti banbanag ang may panggap ti Diyos. Isu daytoy ti umuna at tukad kadigiti tultulang nga intay nakita. Itakat manipod idi 1948 kat nagbalinda manen akas nasyon. Ngayon kasla daytoy may sa anatay itaapanawin. Adanda ti bandira, adanda ti konstitusyon, adanda ti pangulo a ministro, kan adanda mo ti parlamentary, kan kastamat nga adanda pulisya kan soldado. Adanda ti nasyon kan adanda mo ti Jerusalem, ada kadakwada ti amin na banag, malaksid tin espirituan na biyag. Numakitam lakuma ti daan nga Arabo a pasit iti Jerusalem, nga ti reliyon nga Islam iti mga torturay, kan numakitam mat lakuma iti pasit ti Israel, kat awanan digito'y tin espirituan na biyag. Kaya't kukumakagabsat nga nasayaat, ti panangibagak iti daytoy. Ngem no may panggap kanyak, kat natay tin espirituan iti kasasaad da. iti mapaspasamak itang atyempo. Ket adda-anda tinakaro nga materialismo, ken nakaro unay nga intelektualismo. Isu dagitoy kakabsat iti mangipakpakita, iti kinasibilisado da, ken kinarangay iti Israel. Ngem awan ang mut isu da tinispiritu na biag. Isu da ito'y kakabsat iti paspasimudaag, ti may kaduatukad iti tultulang. Adda-anda ti bagi, ngem awan ang damot iti biag. Kasto iti kasasad ti Israel, ita. Intay makita sa Jeremiah kasangapulukot lima, aging ga sa Jeremiah kaduapulukot walo abirisikulos, nga dati duwa nga sanga, ngayon baga ditoy ni Ezekiel. San kon nga maibaga, iti detalye na, digiti paspasamak ditoy, malaksid ti maibagak, nga ti maibagbaga, ti duwa nga sanga, ditoy kat ti duwa nga pagarian. Digitoy kat ti Israel amasarakan, sa Jeremiah kinamyanan na paset iti pagarian ti Huda. Ada sa Jeremiah ti makinabagatan na paset ti pagarian. Kat nagbalinda ito'y aduwa nga may isa nasyon. Iti kaya't nga sauan da ito'y gagayim ko kung kagapsat ko. Kat awanan iti sangapulo, anapukaw nga tribo iti Israel. Ngam no addaman kat amo ti Diyos no sa dino tayanda da ito'y. Kaya natin may kaduapulo kat duwa a bersikulo. Pag may may isa ito'y da akas may isa nasyon iti daga, kadag iti bantay iti Israel. May may isa danton iti ari nga mangituray kadakwada, tadidanton mabingay iti duwa pagarian. Ibagbaga da ito'y nga birsikulo, nga pagbalinan manan ti Diyos isuda, kas may sa anasyon. Kahit kinu natin may kaduapulo katupat na birsikulo, ninto adipon ko adabid iti arida, ag may may sa danto ti babaan iti may sa amang ituray, kat tungpalan danto as ipapasnag nagitilintag ko. Ti pastor kagapsat kat awan ti sabali no dikat ni Apo Jesucristo. Idi may suna kat nagtawad isuna manipod ti kapututan ni David. Nubasaam analaing ti umuna a kapitulo iti libro ti Mateo, kan iti umuna kan may kadwa kapitulo ti libro ti Lucas, kat makitam analawag nga ibagbagada nga nagtawad ni Isus manipod ti kapututan ni David. Kat isunan to ti mangidaulo kadatayo, no para laeng kanya kakabsat, kat mamatiak nga iturayan nang tumanen ni David iti Israel. Mabalin nga ito na panawin iti milinyo, wino ti agnanayon na pagarian a maibangon adagos kalpasan ti milinyo. Ngam addamat digiti mga ipatpataros iti nasanto na surat, amang ibagbaga ng agturay to isuna, inton panawin ti milenyon. Ibagbaga mat digiti daduma, ng inton panawin ti agnanayo na pagarian, iti panangituray to ni David. Ngam patsyek ng isunan to ti mangituray iti dito nga duwa, ng isuna iti may kadwa akangangatuan, ng mangituray, kin Apo Jesucristo, dito'y lubong. Kiyuna namanan kasi tultuloy tayo ti may kadwapulo katwalo abirisikulo, inton bangunag ti templok sa jay, tapno adda kadakwada ti agnanayon. Mamuanto dagiti nasyon asyak ni Yahweh, ti mamagbalin dagiti Israelita akukak. Mapasamak to pay laeng iti bagbaga da ito'y nga bersikulo, gaputa saan pa yan napasamak dagitoy. Adanto ti agnanayon a templo dito'y lubong. Intay masarakan sa jay libro ti paltiing iti may panggap ti baro a Jerusalem, nga iso ti yanto ti iglesia, ken awan dito'y lubong. Ti agnanayon a pagyanan dagiti Israelita, kat dito'y lubong, kat adanto kadakwada ti templo iti Diyos. Uri no awan ti duduana nga iti topiko ni Ezekiel, kat iti nasyon nga Israel. Nang runa ti may katalupulo kat pito, aging gasadya may katalupulo kat siyam a kapitulo, kat mabalin mo't nga may pakat tayo daytoy, iti bagbagi tayo. Iti pagbibiyagan tayo nga lubong ita, mayarag ti tanap iti pata, napnuan tinatay at tultulang. Natay at at tao, no iso ti panagkunam. Ibagbaga digiti tattao, anagbyagda, ngam ti kinapudno na, kat natayda, gapo ka digiti basbasol da. Awananda tinispirituan abyag, iso da ito'y tigapuna kakabsat ken gagayem, nga nuapay nga giinom da ti arak, agos usar da ti may parit at droga, wino da dumapay akayat da nga ramidan, tapnog biyagdalaan kuma itinatay abagida. Sa Jay may kalima akapitulo, may kasangapulo kat duwa abirisikulo, iti libro ti umunangawan, kat nalawag ng imbaga ti Diyos iti kastoy. Ti tao a pagtaangan ti anak, agtaang met kinkuana ti biag. Ti saan a pagtaangan ti anak ti Dios, saan met nga agtaang kinkuana ti biag. No adda ka kin Kristo, kat addaan ka ti biag. Ngem natay ka, no awan kin ka ni Kristo. Adda ti duwa akita ti tattao. Nabiag at tattao, ken natay at tattao. Kayo natin may katlo a kapitulo, may katalupulo kat innam a bersikulo iti libro ti Juan. Ti si asino man a mamati ti anak, maaddan ti biag nga agnanayon. Si asino man nga di agtunog ti anak, di nanto maragpat itibiyag, no diket agtalinaed kinkwana, ti panusa iti Dios. Ti kayat na nga sa uwan day ta, kat iti tao nga wan kinkuanan ni Kristo, kat natay isuna. Kagabsat ibagbagat i Diyos king ka, nga natay ka no saan ka nga Kristiyano. Da kayo nga nagangong at tultulang, kat denggan nyo kuma ti sao ti Diyos. Mabalin mo ti agbyag, awatam ni Kristo nga rod, akas manubot kin manang isalakan mo. Isu da ito iti pakaipakatan na, da ito'y apasit tinasantuan nga surat. Ngam ti topiko da ito'y apropisaya, kat iti nasyon nga Israel. Nga rod kagabsat iparparangarang nalaan ka da tayo, nga tibiyag adakin Kristo. Kat no adayu ka, kandi mo awatan, iti awawat ni Apo Diyos nga iso dayta ti grasya ni Kristo. Mabalin nga awan king kanto, wino awan king ka, iti biyag. Ngam iti nagpintas nga promesa ti Diyos, no adda ka kin Kristo, adda iti biyag mo. Agkararag tayo. Apo Diyos naman may manipod ti adalita, nga mayari kami tinagango nga tulang. Ti kayat na nga sa uwan daytoy kat natay kami. Uri no addan kami tinapisikalan na biyag, ngam natay kami, gaputa managbasol kami, kinawan kin Kristo ti biyag may. Nga magyaman kami, o Apo Diyos, tanikan kami ti biyag baban kin Kristo Isus. Ti karkararag ko, o Apo, kat sapay kumata na awatan ang nalaing digiti aming nga nakangag ti minsahim ita. Kat mamiris da, iti agdama akasasaad da. Diti kuma, o Apo, iti mangigapo tapno awatan da ni Kristo, kas manubot kin manangisalakan da. Ta iso na laang iti makaitad ti biyag. Biyag nga nisingsing ayan, kin biyag nga nanayon. Madaydayaw ka, Apo. Kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Ni Jesus, iso ti amin ko, iso poon, anges da ito'y biyag ko, isot apo, nga adatoy puso. Ragsa, tal na piksa to'y kararwa. Jesus, agrupabakem ka, dayawin ka, Jesus. Makawan ka.